Areena.
Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskeniemi sanoi A-studion lähetyksessä, että Yhdysvaltojen presidenttiin Donald Trumpiin täytyy suhtautua kuin vuosisatojen takaiseen pähkähulluun ruhtinaaseen. Tänään puhumme vuosisatojen takaisista hulluista hallitsijoista. Historian saatossa on nähty jos jonkinlaista hullua hallitsijaa tai ruhtinasta, josta otamme lähetyksessä muutaman esimerkin. Studiossa vieraina ovat oikeus- ja kriminaalipsykologian dosentti ja psykologian tohtori Jaana Haapasalo. Tervetuloa.
Kiitos.
Tietokirjailija Leif Sundström, joka on kirjoittanut kirjan Rajaton valta, modernin ajan diktaattorit Hitleristä Kim Jong-uniin. Terve.
Kiitos.
Ja sitten historian dosentti Pekka Valtonen, tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetään liikkeelle tästä vanhimmasta ja verenhimoisimmasta päästä, eli Rooman keisari Caligulasta. Pekka Valtonen, voidaanko Caligulaa pitää niin sanottuna tyypillisenä hulluna keisarina?
Ehkä joo, ainakin hänellä on semmoinen tyypillisen hullun keisarin maine, että toki hänen maineeseensa vaikutti paljon se, että senaatti, Rooman senaatti vihasi häntä ja se tieto, mitä meillä hänestä on, niin on aika pitkälle värittynyttä, että jos pidämme häntä, niin tämmöisenä arkkityyppisenä hulluna hallitsijana, niin siihen täytyy suhtautua sitten kuitenkin sillä varauksella, että entäs jos hän ei ollutkaan.
No millaisesta hulluudesta senaatti syytti häntä?
No perversioista, vallan väärinkäytöstä, tuhlailusta. Hänhän rakennutti valtavasti hevosratoja ja teattereita ja kansa itse asiassa tykkäsi hänestä juuri sen takia. Hän toimitti tätä kirjaimellisesti leipä- ja sirkushuveja kansalle.
Miten siis tämä näkyi sitten hänen toiminnassaan, tämä niin sanottu hulluus muutoin?
No ehkä semmoisena julmuuden lisääntymisenä. Hänhän ei ollut montaa vuotta vallassa ennen kuin hänet sitten surmattiin. Ja voi ajatella, että siinä niin kun se valta sitten hänelle tuli, niin se sitten söi hänet tavallaan niin kuin julmemmaksi ja, tai teki hänestä julmemman ja arvaamattomamman ja ehkä perverssimmän. Nämä perversiot tietysti on sellaisia, joiden laatua me ei nyt täsmälleen tiedetä, mutta voi ajatella, että valta söi hänet. Ja samalla lailla kun on ajateltu, että valta korruptoi, niin se myös muuttaa ihmistä.
Ja absoluuttinen valta korruptoi sitten absoluuttisesti.
Niin, näin voi ajatella.
Joo, ja hyvin nuorena hän sitten nousi vielä valtaistuimelle kaiken lisäksi.
Kyllä joo, että hän menetti, jos nyt oikein muistan, 3-vuotiaana isänsä ja sitten 4-5 vuotta myöhemmin äitinsä. Ja oli tämmöinen sisarusparven ainoa, joka jäi sitten eloon, kun äidin mukana poliittiset viholliset, koska tämä Caligula kuitenkin edusti tätä keisarista alkanutta kuninkaallista tai keisarillista sukua, niin hänellä oli paljon vihollisia jo pienestä pitäen ja hän oli itse asiassa ainoa, joka jäi sisarusparvesta eloon. Ja voi ajatella, että tällaiset kokemukset myös ovat vaikuttaneet häneen.
Ja mitä ilmeisemmin, niin hänen henkeensä pelasti isoäiti, joka otti luoksensa asumaan Augustuksen vaimo Liivia.
Näin voi ajatella ja toki ilmeisesti keisari Tiberius, hänen edeltäjänsä, myöskin hyväksyi hänet jollakin tavalla, että hän esimerkiksi oli täällä Tiberiuksen huvilalla Caprilla, vietti paljon aikaa ennen valtaan nousua.
Niin ja siitä Tiberiuksen huvilastakin liikkui aikamoisia huhuja.
Kyllä, Tiberius, jos kuka oli perverssi, mutta häntä ei pidetä hulluna, koska hän laajensi Rooman valtakuntaa ja oli siinä mielessä niin kuin pätevä hallitsija.
Ja todella hurjaa ajatella sillä lailla, että Caligula vietti koko nuoruutensa tietäen sen, että henki on ihan hiuskarvan varassa. Jaana, miltä tämä kaikki kuulostaa kriminaalipsykologian dosentin korvin?
No tässä hän kiinnitti huomiota se, että hän tosiaan menetti vanhempansa hyvin nuorena ja tuntuisikin siltä, että aika sellainen selvä yhdistävä piirre eri hirmuhallitsijoilla tai diktaattoreilla on sellainen puuttuva isäsuhde tai huono suhde isään, että et hyvin usein sieltä löytyy taustalta semmoinen väkivaltainen perhettään terrorisoinut isähahmo, isä. Ja toisaalta sitten taas semmoinen äiti, joka on hyvin alistuva ja heikko. Että tavallaan se tulevan diktaattorin isä on ollut diktaattori siellä perheessä ja jotenkin tämä perhetrauma siirtyy sitten aikuisena tämän tulevan diktaattorin toimintaan.
Pekka.
Niin siihen voi vielä lisätä, että vaikka vanhemmat ei olisi kuollutkaan varhaisessa vaiheessa, niin monesti hallitsijoiden lapset elivät etäällä vanhemmistaan erilaisten palvelijoiden ympäröimänä ja tietynlainen tämmöinen ehkä perheen sisäinen läheisyys puuttui.
Kyllä, tähänkin voi yhtyä, että sellainen etäinen suhde ja puuttuva varhainen lämmin kiintymyssuhde vanhempien ja sitten tämän tulevan hallitsijan välillä tuntuisi olevan myöskin sellainen tyyppipiirre.
Ansiokkaassa Rooman keisarikirjassa kerrotaan Caligulasta sellaista, että hän oli hyvin altis kaikenlaiselle imartelulle sekä kunnianosoitukselle. Ja siellä sanotaan, että ei ollut semmoista kunnianosoitusta, josta hän ei ilahtunut. Ja niitä kyllä myöskin sitten keksittiin hänen ilokseen siinä. Onko tämä jotenkin tyypillinen piirre tämmöisissä vähän oudoissa?
Niin, kyllähän siinähän tulee mieleen tietysti tällainen narsistinen persoonallisuuden kehitys, että ihminen kaipaa valtavasti huomiota ja kiitosta ja ihailua ja hän tavallaan muodostaa sen oman minäkuvansa sen pohjalta, että minkälaista palautetta hän saa. Että jos hän saa kehuja ja imartelua, niin hän tuntee itsensä hyväksi ja taas jos hän joutuu tällaisen kielteisen palautteen kohteeksi, niin sitten hän kokee olevansa paha ja huono.
Vaikka siinä on ihminen, jolla on eniten valtaa maailmassa.
Ja tässähän taustalla tietysti on se varhainen kehitys ja minkälaiseksi se itsetunto on kehittynyt tai jäänyt kehittymättä oikeastaan, pitäisi sanoa. Et silloin tietysti se minäkäsityskin jää hyvin semmoiseksi epävakaaksi ja se on liian riippuvainen kaikesta ulkoisesta palautteesta, että siitä, miten muut reagoi häneen. Että tavallaan semmoinen peilisuhde sitten syntyy niin kuin sen hänen ympäristönsä ja hänen välillä. Että hän peilaa itseään siihen ympäristöön, että minkälaista reaktiota sieltä tulee, niin sellainen hän sitten on. Ja jos hän saa paljon palkintoja ja kunniaosoituksia ja imartelua, niin hän tietysti kokee olevansa hyvä ja sen arvoinen. Sitten.
Niin sitten hän on onnellinen.
Niin sitten hänen itsetuntonsa hiukan pysyy yllä. Mutta useinhan siihen liittyy myös se, että tämmöisen heikon itsetunnon suojana on tämmöinen kaikkivoipaisuus. Että se heikko itsetunto näkyy sillä tavalla, että ihminen tuntee olonsa kaikkivoipaiseksi, että hän pystyy mihin tahansa ja hän pystyy rajattomaan menestykseen ja valtaan ja kaikkiin saavutuksiin. Ja se on tavallaan kompensaatiota sille heikolle itsetunnolle, että hän suojaa itseään tämmöisellä kaikkivoipaisuuden tunteella.
Leif, Caligulahan on 2000 takaa, niin löytyykö yhtäläisyyksiä moderneihin diktaattoreihin?
No kyllä löytyy varmaan paljonkin, mutta sen, mitä tulee tämmöiseen imarteluun ja kaikennäköisiin patsaisiin ja mitaleihin ja palkintoihin, mitä olemme nähneet esimerkiksi viime aikoina tällaisen yhden presidentin kyltymätön himo tällaisen tunnustuksiin, niin se ei ole ihan väistämätöntä kuitenkaan. Eli tämän voi vähän kääntää myöskin ympäri, että jotkut diktaattorit ovat enemmänkin kaihtaneet näitä tämmöistä pröystäilyä ja tunnustuksia.
Ja sitten vaatimatonta.
Joo, jollakin tavalla, mutta se saattaa myöskin kertoa vielä vankimmasta ihan aidosta tämmöisestä lujasta itsetunnosta. Jos ajatellaan vaikka Hitleriä, joka oli oman itsensä suurin ihailija, niin hänhän ei suostunut ottamaan mitään ulkomaisia mitaleja. Hän käytti vain sitä ensimmäisessä maailmansodassa saatua ensimmäisen luokan rautaristia. Ja hän tietyllä tavalla lähensi itseään sitten siihen Saksan kansaan ehkä tällä tavalla. Ja jos nyt ajatellaan vaikka Stalinia, niin eihän hän ollut ulkoisesti mitenkään kovin niin kuin tämmöinen megalomaanin hahmo. Hän puhui hyvin rauhallisesti, hyvin maltillisesti hän oli tietenkin tietyllä tavalla despotti, mutta samalla kertaa myöskin kansanmies. Ja jos mä ajattelen näitä ihan kaikkein voisi sanoa, että lainausmerkeissä suurimpia diktaattoreja, joiden ote kansastaan on ollut kaikkein lujin, niin tuntuu, että heillä on enemmänkin ollut tämmöistä maltillisuutta, pidättyväisyyttä tämmöisissä julkisissa tunnustuksissa.
Mao Tse-tung.
Kyllä, joo.
Ihan samalla lailla. Jaana, voiko lapsuuden trauma todella selittää jonkun aikuisiän julmuuden tai vainoharhaisuuden? Monet näistähän on aika vainoharhaisia näistä hallitsijoista.
Kyllä, ja nyt kun mainittiin Hitler, niin hänellähän oli oikein erityisen traumaattinen ja väkivaltainen lapsuus, että hänen isänsä Alois Hitler pahoinpiteli häntä suurin piirtein joka päivä. Ja myös esimerkiksi vihelsi häntä kuin koiraa luokseen, että tavallaan se Adolfin asema oli hyvin semmoinen näkymätön ja alistettu, ja hän eli tämmöisen terrorin alla siellä kotona. Ja myöskin hänen äitinsä, joka oli 20 vuotta nuorempi kuin tämä Adolfin isä, joutui samanlaisen kohtelun uhriksi, että isä pahoinpiteli sekä lapsia että sitten vaimoansa. Ja nyt kun mietitään sitä, että mistä juontaa tämä Hitlerin juutalaisviha esimerkiksi, niin on oletettu tämä tunnettu psykoanalyyttinen tutkija Alice Miller on tässä teoksessa alussa oli kasvatus ymmärtänyt tätä juutalaisvihaa sitä kautta, että Alois Hitler oli syntyperältään juutalainen. Ja tämä juutalaisuus tuotti semmoista valtavaa häpeää sitten täällä perheessä, ja se oli hyvin piilotettu asia, ja siitä ei keskusteltu, ja se oli semmoinen kielletty asia, koska tämä Alois oli avioton lapsi sitten sen oletuksen mukaan, että hänellä oli tämä juutalainen syntyperä. Ja on ajateltu, että kun tämä Alois kohdisti tätä väkivaltaa Adolfiin ja koko perheeseen, niin Adolfin ainoa vaihtoehto oli tietysti kieltää kaikki tämmöiset vihamieliset tunteet isää kohtaan. Ja sitten myöhemmin aikuisena hän projisoi tavallaan sen vihan, jota hän tunsi isää kohtaan juutalaisiin, koska tämä juutalaisten väestön osa sitten muistutti tätä Aloisin syntyperän juutalaisuutta ja symboloi tavallaan sitä isää. Ja hän sai kostettu isälleen juutalaisten kautta, voisi sanoa. Tämä on tämä Alice Millerin analyysi tästä juutalaisvihasta, kun sitähän on mietitty paljon, että mistä johtui tämä Adolf Hitlerin juutalaisviha, että sille ei tuntunut oikein järkevää selitystä löytyvän, niin näiden lapsuuden traumaattisten kokemusten kautta se ehkä voisi löytyä.
Ja Jaana, siis tämmöinen, miten se sanoisi, niin kuin rajattomaksi mielletty valta, joka ihmisellä on, niin onko se hullulla kuninkaalla sellaista, että se on aika herkästi ilman minkälaisia pidäkkeitä?
Niin, sitä ei välttämättä sitten, jos eletään vaikka diktatuurissa, niin siellä ei ole edes mitään rakenteita, jotka pidättelisi sitä valtaa. Et ei ole mitään tämmöisiä parlamentaarisia rakenteita tai mitään perustuslaillisia rajoitteita, jotka ehkäisivät sitä rajatonta vallankäyttöä.
Ja kuka uskaltaisi mennä sanomaan, niin, että hei, lopeta toi.
Joo. Niin, ja kyllähän se semmoinen vallanhalu ja halu alistaa muita ja semmoinen hyökkäävyys heikkojen kimppuun hyökkääminen, niin kyllähän se kumpuaa sieltä lapsuuden taustasta. Että kyllä mä olen sitä mieltä, että tämmöinen yksilöpsykologinen selitysmalli, siinä on kaikkein järkevin, että täytyyhän sen tulla sieltä lapsuudesta, että ihminen ei yhtäkkiä ala alistaa ja terrorisoida muita ihmisiä, että sille on syynsä ja se tulee sieltä lapsuudesta. Ja tämä Hitlerin tapaus on niin kuin erinomainen esimerkki siitä, että miten nämä lapsuuden väkivaltakokemukset sitten tekee lapsuuden uhrista myöhemmin tämmöisen hyökkääjän ja tekijän. Että hän on sisäistänyt sen vanhempansa hyökkäävyyden väkivaltaisuuden ja sitten purkaa sen tämmöiseen viattoman kohteeseen, esimerkiksi Hitlerin tapauksessa sitten juutalaisväestöön. Ja oli kyllä mielenkiintoinen yksityiskohta tämä, että Hitler ei ollut niin perso sitten näillä tämmöisillä kunniaosoituksilla, että hän ei ehkä kaivannut sitten mitään sen tyyppistä ihailua. Mutta kyllä hän sai tietenkin sieltä Saksan kansasta sitä ihailua ja palvontaa aika paljonkin, että hän oli sitten tämmöinen idealisoitu vallanpitäjä.
Leif.
Niin, minkä takia niin kuin Galikula on leimattu hulluksi tai kyllä hän varmasti olikin hullu, niin hänen tällä julmuudella ja väkivallalla ei oikein ollut selkeää kohdetta, ryhmää. Hitlerillä oli juutalaiset, Frankolla vapaamuurarit, Stalinilla oletetut luokkapetturit tai poliittiset viholliset. On ollut aina niin kuin jotain etnisiä ryhmiä, vieraat maat tai joku uskontokunta, mutta Galikulalla ja näillä tulevilla tyypillä, mistä tullaan puhumaan, niin heillä tämä väkivalta oli vähän tämmöistä kohteetonta.
Niin, kyllähän Caligula jossain vaiheessa toivoi, että roomalaisilla olisi ollut yksi kaula, jotta hän olisi voinut nopeasti katkaista sen. Kenelle valta ei sovi, Jaana?
No, mä sanoisin, että valta ei tosiaan sovi kaikille. Ja valta ei sovi sellaisille, joilla on pahoja väkivaltatraumoja esimerkiksi lapsuudessa tai muita hylätyksi tulemisen kokemuksia tai hyvin vaikeita lapsuuden kokemuksia, niin siinä on suuri riski sitten, että ihminen myöhemmin lainausmerkeissä kostaa ne, tai ei ehkä lainausmerkeissäkään, vaan todella kostaa ne jollekin viattomalle sijaiskärsijälle. Et se on ainakin yksi ryhmä, että jos esimerkiksi poliitikko tai vallanpitäjä tunnistaa, että hänellä on vaikeita traumoja siellä lapsuudessa, niin kannattaako välttämättä mennä mukaan sinne politiikkaan?
Niin, no jos tarvitsee sitä suitsutusta ja kaikkea.
Niin. Että jos ei ole muuta keinoa sitten palauttaa sitä itsetuntoa kuin kostaa sitten viattomille uhreille.
Kulttuuri-ykkösessä puhutaan tänään hulluista hallitsijoista sekä heidän lähipiiristään. Miten ympärillä olevat ihmiset mahdollistavat hullun hallitsijan toiminnan? Vieraina ovat oikeus- ja kriminaalipsykologian dosentti Jaana Haapasalo, tietokirjailija Leif Sundström sekä historian dosentti Pekka Valtonen. Ruotsin Erik 14 kehittyi tai pitäisikö sanoa taantui varsin vainoharhaiseksi ja reagoi uhkiin tai vastustukseen ihan semmoisella brutaalilla väkivallalla jopa omin käsin, vai mitä, Pekka?
Joo, Erik 14 on ehkä näistä Ruotsin ja Suomen kuninkaista semmoinen ristiriitaisin hahmo. Tai kaikista nyt ei keskiään hallitsijoissa tiedetäkään niin paljon, mutta hän on tosiaan sellainen hahmo, jolla on toisaalta hyvä, josta on toisaalta hyvä kuva, toisaalta erittäin huono kuva, koska hän oli niin ristiriitainen, että hän ei hallitsijana ollut hullumasta päästä, mutta henkilönä hän oli hullumasta päästä.
Selitäpä vielä enemmän tuota lausetta.
No, tarkoitan sitä, että hän esimerkiksi oli tavattoman vainoharhainen siihen, että häneltä yritetään riistää valta, mitä tosiaan hänen veljensä Juhana Herttua sitten yrittikin ja onnistuikin siinä lopulta. Ja hän oli erittäin altis kostamaan kaikki kokemansa vääryydet hyvinkin pienistä syistä. Ja voi olla, että kun katsoo tätä Vaasasuvun vaihetta, niin voi hyvinkin ajatella, että tämä perheen sisäinen dynamiikka siinäkin perheessä oli aika huono, että Gustav Vasa isä oli nyt ei ihan tarkkaan tiedetä perheolosuhteita, mutta todennäköisesti hän oli aika etäinen ja sitten kun oli paikalla, niin saattoi olla hyvinkin despootti.
Niin, hyvin, hyvin ankara. Tämä niin on se, joka toistuu jatkuvasti kyllä, ehdottomasti. Ja sit kun katsoo näitä hulluja hallitsijoita, niin aika usein siellä näkyy tämmöinen tietynlainen empatian puute, että sitä ei ole lainkaan.
Niinpä, että jos ei itse ole saanut osakseen sitä empatiaa lapsuudessa eikä ole saanut sitä hoivaa ja rakkautta, niin on vaikea sitä oppiakaan sitten. Ja seurauksena voi olla tosiaan semmoinen empatiakyvyn heikkous tai puuttuminen kokonaan. Ja silloin toisia ihmisiä kohdellaan esimerkiksi kuin jotain omaisuutta tai esineitä. Että ei ymmärtä sitä, että toisellakin ihmisellä on tunteita ja tarpeita ja se näkökulma voi olla sitten hyvin itsekeskeinen. Että ajatellaan vain sitä omaa hyötyä tai omia tarpeita eikä muita ihmisiä.
Ja vainoharhoista kun puhutaan, niin tulee tietenkin heti mieleen Venäjän ensimmäinen tsaari Ivana Julma. Tosi venäjäksi on Ivan Grozny, ja Grozny ei tarkoita julmaa, vaan toisaalta enemmänkin hirmuista, semmoista pelonsekaista kunnioitusta herättävää, toisaalta suurta tai suuremmoista. Pekka, miten ansaittu tuo julma lisänimi on?
No kyllä se siinä mielessä on ansaittu, että hän käytti väkivaltaa, ei aina itse suoraan, vaikka hänkin osallistui esimerkiksi kidutuksiin, mutta hänen alaisensa nämä kuuluisat opritsnikit, jotka koirankuva satulassaan terrorisoivat väestöä ja kyllähän sen julmanimen ansaitsee.
Ja tappoi oman poikansakin.
Tappoi oman poikansa, mikä ei Venäjän hallitsijoiden historiassa ole lainkaan harvinaista.
Niin, se ei ole harvinaista, mutta siis tämä Ivan Julman julmuus, onko se poikkeuksellista vai onko se kenties aikansa normaalia?
Niin, tämä on hyvä kysymys, koska kun me katsotaan näitä menneitä hallitsijoita ja heidän tekojaan, niin me ihan huomaamattakin usein sovellamme niihin meidän moraalikäsityksiämme. Se, mikä meistä on moraalitonta, ei välttämättä satoja vuosia sitten ollut moraalitonta. Ja esimerkiksi hyvän hallitsijan ominaisuuksiin saattoi kuulua se, että hän oli voimakas ja toteutti tahtonsa niin kuin oikeastaan muista piittaamatta. Et meillä on vähän vaikea tietää aina, että millä tavalla myöskään, kun ei ollut semmoisia tiedotusvälineitä tai jälkeenjääneitä aineistoja, joista tätä kansan suhtautumista oikeasti olisi voinut katsella, niin ei voida aina tietää.
Leif, nykyajan diktatuurit, ei niitä oikein voi syyttää hellyydestä ja ymmärtäväisyydestä ja empatiasta. Mutta sitten kun vertaa näihin entisaikojen hulluihin hallitsijoihin, joissa on ihan raakaa väkivaltaa, niin onko moderni aika vähän ikään kuin siistinyt toimintatapoja?
Joo, toki. Että asiat on kehittynyt niin, että eihän diktaattorien tarvitse liata omia käsiään. Tässähän on aika selkeä ero tämmöisten perinteisten monarkisten diktaattorien ja sitten tämmöisten poliittisten nousukkaiden välillä. Että kyllä nämä poliittiset diktaattorit ovat sitten rakentaneet sen valtakoneistonsa sillä tavalla, että aika harvathan heistä ovat ihan niin kuin itse syyllistyneet sitten näihin vastustajien pahoinpitelyihin. Ja tietenkin on poikkeuksiakin, että Afrikasta löytyy Idi Amin, Pokassa ja ynnä muita. Mutta pääsääntöisesti niin he ovat nautiskelleet sillä aiheuttamallaan vahingolla kärsimyksellä, mutta tehneet sen itselleen siististi.
Niin, että ne rakentaa toisaalta oman väkivaltakoneistonsa,
joo,
joka on hyvin tehokas, Pekka.
Tästä Iivanen julmasta vielä sen verran, että semmoinen ikään kuin paralleeli Caligulaan löytyy, että myös Iivana menetti vanhempansa hyvin nuorena ja sitten vaelteli siellä Kremlin valtavissa pimeissä palatseissa yksinäisenä poikana odottaen milloin tahansa joutuvansa itse pajarien surmaamaksi. Pajarit piti valtaa ja sieltä kumpusi myöskin Ivanan viha näitä pajareita kohtaan. Pajarit tämmöisenä suurena maanomistajaluokkana siinä piti valtaa ja Ivanan tausta on hyvinkin tämmöinen pelokkaan lapsen tausta.
Niin, ja sen vihan sitten pajarit saivat niin kyllä tuta. Tämmöinen sitaatti löytyy Ivana Julmalta. Minä olen teidän tsaarinne ja minä päätän, kuka elää ja kuka kuolee. No eipä liian yllätys, että Stalin piti Ivana Julmaa suuressa arvossa. Ja niin kuin Putin ihailee Stalinia. Mutta siis mikä hulluissa hallitsijoissa sitten herättää ihailua? Onko tähän minkälaista vastausta olemassa?
Niin, saattaahan olla niin, että tavalliselle kansalle tämä hulluus ei näy. Että tiettävästi Rooman kansa piti Caligulasta ihan loppuun asti. Että ei hänen murhansa herättänyt sitten mitään suuria tunteen purkauksia, siis mitään riemukasta yleistä mielialaa. Ja monien näiden hallitsijoiden aikanahan sitten on ollut kuitenkin tiukka kuri ja järjestys. Ja sitten hehän ovat monesti rakastaneet näitä suuria rakennushankkeita, joista on sitten jäänyt tämmöisiä pysyviä muistomerkkejä heidän hallituskaudestaan. Ja koska ihmisellä yleisesti ottaen on aika huono muisti, niin myöskin unohdetaan sitten nämä tämmöiset huonot asiat ja sitten katsellaan niitä näkyviä muistomerkkejä.
Niin, kun aika vähän kuluu, niin muisti kultaa nämä jutut. Ja siis Ivan Julmakin rakennutti Pokrovan jumalaäidin katedraalin Moskovaan. Ja legendan mukaan hän teki niin, että hän oli niin ihastunut siihen kauneuteen, mikä siinä kirkossa oli, että sokaisi arkkitehdit, että ne ei pysty koskaan rakentamaan mitään vastaavaa tai ainakaan hienompaa.
Kyllä joo, nämä arkkitehdit sitten oli omaksi onnettomuudekseen Italiassa tulleita yleensä. Että Ivana aloitti tämän Venäjän tsaarien käyttämän taktiikan, että koska Venäjällä ei ollut riittävän hyviä arkkitehtejä, niin sitten tuotettiin Italiasta niitä ihan 1800-luvun loppuun saakka.
Joo, vähän huono keikka näille kavereille. Niin. Mutta siis Ivana kuitenkin solmi paljon kauppasuhteita, laajensi ennen näkemättömästi valtakunnan aluetta, eli pystyi toimimaan hirveän hyvin, voisi sanoa jopa järkevästi. Mutta jos Ivana oli hullu, niin kuitenkin sai hirveän paljon aikaiseksi. Kuinka poikkeuksellista tämä on, Jaana, tämmöinen?
Niin, jos ajatellaan, että tässä tapauksessa, esimerkiksi Iivanan tapauksessa, se hulluus olisi tämmöistä persoonallisuushäiriön tyyppistä, niin persoonallisuuden häiriö tai persoonallisuuden kehityksen vinoutuminen, vääristyminen ei millään tavalla estä tehokasta toimintaa tai sitä, että ihminen olisi aikaansaapa pystyisi toimimaan järkevästi. Että se on ihan mahdollista, semmoinen järkevä looginen toiminta, vaikka persoonallisuuden häiriö olisikin ilmeinen.
Ja Ivanalla ei myöskään ollut oikeastaan sen jälkeen, kun pajariluokka oli alistettu tai osin tuhottu, ei ollut oikeastaan sisäisiä vastustajia. Hän saattoi toteuttaa juuri ne asiat, joita halusi, ja hallitsi sitten pelolla oikein kunnolla, että ei ollut sellaisia sorahääniä siellä.
No ei varmastikaan kuule. No tässä on nostettu 3 esimerkkiä verenhimoisista hulluista hallitsijoista. Pelko ja epävarmuus varmasti vaikuttaa hovin ja neuvonantajien käyttäytymiseen. Niin Leif, eikö tämä sama epävarmuus, pelko vaivaa nykyään esimerkiksi jotain Pohjois-Korean diktaattorin hovia?
Joo, ja no, se on varmaan ihan ääriesimerkki, mutta mä luulen, että hyvin monessa paikassa, jossa on vähänkin autoritaarisempi johtaja, niin kyllä ihmiset joutuu ajattelemaan sitä omaa uraansa tietenkin, omaa toimeentuloaan, ja sitten perhehän on hyvin tärkeä. Tämähän oli esimerkiksi Stalinille aika hyvä keino, että hän piti ihan niitä lähimpien apuriensa läheisiä, jopa vaimoja niin kuin omana panttivankinaan, että ihmiset kuitenkin haluavat, jos se nyt oma henki välttämättä ole aina etusijalla, niin kuitenkin se perhe on hyvin tärkeä ja pelätään sen takia. Sitten ei uskalleta sanoa mitään vastaan ja alistutaan siihen komentoon.
Eli vaiminnetaan kaikki kritiikki sillä lailla. Näissä vanhoissa hulluissa hallitsijoissa näkyy usein semmoista tiettyä arvaamattomuutta heidän toiminnassaan, niin onko Kim Jong-unissa samanlaista vai onko se jotenkin hallitumpaa?
Joo, mä sanoisin, että Trump on ehkä vielä parempi esimerkki tässä mielessä. Hän ihan tieten tahtoja mun mielestä tavoittelee tämmöistä arvaamattomuutta, että tänään laitan sille ja sille maalle 100% tullit ja hän leikittelee tämmöisellä järjettömillä luvuilla. Kim Jong-un ehkä enemmän, mä luulen, että hänellä on niin tiukkaan kehittynyt isoisän kehittämä valtakoneisto, että hänen ei tarvitse enää tehdä tämmöisiä temppuja, että tänään sitä ja huomenna toista. Sen sijaan Donald Trump jotenkin ei ole vielä kuitenkaan sillä tavalla saanut otteensa Yhdysvaltoja, eikä varmaan nyt tule saamaankaan. Että hän tarvitsee tämmöisiä äkkikäännöksiä, vähän niin kuin korostaakseen sitä omaa persoonaansa ja omaa asemansa.
Ottamatta kantaa nyt itse siihen, että onko Trump mielenterveydeltään missä kunnossa, niin kysyisin, että voiko hulluus olla myös vallan väline, ei pelkkä haitta?
Joo, sehän on tietysti vähän tämmöinen kysymys siitä, että miten nämä ihmiset diagnosoidaan, että oliko Hitler psykopaatti. Stalin oli varmasti jossain määrin vainoharhainen, mutta oliko niin, siinä määrin, että se voidaan niin kuin luokitella sairaudeksi, vai oliko se yksinkertaisesti vain poliittinen keino tuhota vastustajat? Että tämä nyt on aina vähän suhteellista. Luokitellaanko se sitten ihan sairauden
No onneksi meillä on Jaana Haapasalo täällä, joka osaa varmasti vastata tähän.
Niin, täytyy nyt vähän puolustaa Trumpiakin tässä, että tämä arvaamattomuus, mistä oli puhetta, niin on aika vaikea joskus tietää, että milloin hän vitsailee ja milloin tämmöinen showmiehen puoli pääsee niin kuin palloilleen ja milloin hän on tosissaan. Et mä olen oikeastaan ainakin itse, kun olen kuunnellut hänen puheitaan ja lukenut artikkeleja, niin tullut siihen tulokseen, että suurin osa on huumoria tai että hän vitsailee hyvin liioitellusti. Hän on tämmöinen liioitellun huumorin mestari oikeastaan. Et sitten jos ne otetaan tosissaan ne kaikki hänen lausuntonsa, niin kyllähän siinä menee ihan mullinmallin koko maailmanpoliittinen näyttämö sitten. Et ehkä ei pitäisi ottaa niin vakavasti ihan jokaista hänen lausettaan, vaan suhtautuu, antaa mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mutta tietenkin se on vaikeaa tämmöisissä kansainvälisissä yhteyksissä sitten, kun on vakavamielisiä valtioiden päämiehiä siellä mukana, niin he on aika vaikea ottaa kaikkea ihan vitsinä tai huumorina.
Ja toisaalta joidenkin diktaattorien kohdalla on sanottu ihan samanlaista heidän nostessaan niin kuin valtaan, että kyllä se siitä, että ei kannata ottaa liian tosissaan.
Niin, että siihen sisältyy tietysti riski, että jospä hän olikin tosissaan. Että se vaatii tietenkin sitä, että olisi tämmöinen henkilökohtainen tuntemus tästä hallitsijasta, että pystyisi sanomaan tarkasti, että onko hän tosissaan vai ei. Ja miten suuri riski on siihen, että hän toteuttaa jotkut hullut ideansa, jotka hän ääneen lausuu. Että ilman semmoista henkilökohtaista tuntemista aika vaarallista tietysti leimata joku esimerkiksi hulluksi tai diktaattoriksi, että jos ei niin oikein tiedä kuitenkaan lopulta, että mitä hänen päässään liikkuu. Ja ihmisethän ei voi tietää, mitä toisten päässä liikkuu.
Siksi on turvallista niin kuin pitäytyä näissä historianhallitsijoissa, Pekka.
Niin tähän kysymykseen, että voiko hulluus olla hallitsemisen väline, niin ehdottomasti voi. Että juuri esimerkiksi arvaamattomuuteen liittyy se, että ihmiset ovat peloissaan, koska eivät voi ennakoida sitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja se on yksi tämmöinen pelolla hallitsemisen piirre. Tämä ennakoimattomuus.
Joo, ja siis tässä kohtaa mua hyvinkin paljon kiinnostaa siis tämä niin sanotun hullun hallitsijan lähipiiri ja hovi siinä ympärillä, joka tavallaan mahdollistaa sen, että tämä ihminen pystyy toteuttamaan mielihalujansa ja jopa hulluja päähänpistojaan. Millainen moraalinen vastuu on näillä ihmisillä, jos näkee, että okei, kaverilla päässä viiraa ihan selvästi ja silti edesauttaa sen hullujen päähänpistojen toteuttamisessa. Diktatuureissahan tätä varmasti on paljonkin.
Joo, kyllähän joillekin vaimot on antanut vähän järkeä päähän. Että toisaalta vaimot on saattanut johtaa vielä pahempaa hulluuteen. Tiedetään, että Sausaskulla esimerkiksi käy näin. Että,
Markkos imeltä ja... Niin.
Kyllä. Että perhe voi olla pahinkin tai vielä pahinkin. Mutta en lähtisi nyt perheenjäseniä hirveästi syyllistämään, että kyllähän he kuuluu siihen samaan pelon piiriin tai ovat sisällä sitä samaa pelon piiriä, mitä kaikki muutkin siinä alaiset. Että, ja kuten tässä on tullut esille, niin nämä hallitsijat ei ole kaihtanut sitä väkivaltaa myöskään näitä ihan läheisiä kohtaan.
Jolloin vääjäämättä pitää kehittää itselleen joku selviytymisstrategia. Mutta onko se selviytymisstrategia sitä, että meinasin sanoa nuoleskellaan, mutta en mene nyt sinne päin, että imarrellaan ja liehitellään?
Joo, voihan se olla niinkin, mutta sitten ehkä ihan on poikkeuksiakin sitten, että voisi joissakin tapauksissa saattaa sitten pojasta polvi vähän parantua. Esimerkiksi ja tulla vähän sitten semmoista maltillisempaa komentoa ja voi olla tietenkin, että pojat yrittää sitten jollakin omalla tavallaan vähän avata toisenlaisia teitä, mutta sitten nämä valtarakenteet saattaa olla sitten sellaisia, että siihen ei ole mahdollisuutta. Mä en tiedä, oliko Syyrian Bashar al-Assadilla todella aitoja pyrkimyksiä jotenkin avata maataan tai niin kuin kehittää sitä vähän niin kuin pehmeämpään suuntaan. Aluksi ajateltiin ainakin näin, mutta siitähän ei sitten tullut mitään. Tämä on aika monimutkainen kysymys.
Niin, että... niin. Ja Jaana, jos mietit näitä hovijäseniä, jotka elää pelon ilmapiirissä tai semmoisessa ilmapiirissä, että haluaa ehdottomasti säilyttää asemansa. Ja jos vaikka ajatellaan tämänhetkistä Yhdysvaltain hallintoa, niin kyllähän näkee näistä esimerkiksi presidentti Trumpin ministeriöiden tapaamisissa, että siellä siis kehuskellaan niin paljon presidenttiä kuin vaan voi.
Kyllä, ja siinä tulee tietysti tämmöisiä ryhmäilmiöitä kyseeseen, että ei haluta poiketa laumasta ja mennään lauman mukana. Ja tämä nyt tämmöinen tyypillinen sosiaalipsykologinen ilmiö, että ihmiset on aika johdateltavissa ja alttiita ryhmäpaineille, että katsotaan miten muut tekee ja tehdään sitten perässä samalla tavalla. Vaatii valtavaa rohkeutta poiketa siitä ryhmästä ja nousta esiin ja kapinoida esimerkiksi, että se ei kaikilta ollenkaan luonnistu. Mutta mun mielestäni tämä sosiologi, filosofi Theodor Adorno on valtavan hyvin niin kuin selittänyt tätä autoritaarisuuden ilmenemistä myös näissä seuraajissa tai hovissa tai näissä liehittelijöissä. Mm. Et kun hän on esittänyt tämän autoritaarisen persoonallisuuden käsitteen ja näkee siinä niin kuin kaksi puolta, että toinen on tämä autoritaarinen alistuminen, että on ihmisiä, jotka haluaa seurata johtajaa ja mennä lauman mukana ja heillä on tärkeää niin kuin nostaa jalustalle joku ihminen ja palvoa tätä idealisoitua vähän niin kuin Jumalan asemassa olevaa henkilöä. Että hän puhuu tämmöistä autoritaarisesta alistumisesta tosiaan näiden seuraajien kohdalla. Ja sitten taas autoritaarinen aggressio on sitä hyökkääjän toimintaa tai tämän hallitsijan toimintaa, että hän haluaa alistaa muita ja hän haluaa, että häntä palvotaan ja hän haluaa hyljeksi ja rangaista semmoisia ihmisiä, jotka on jotenkin hänen mielestään heikkoja tai huonoja. Ja jotka rikkoo jotain semmoisia arvoja, moraalisia arvoja, joita hänen mielestään pitää noudattaa. Ja tämä autoritaarisen persoonallisuuden, nämä kaksi puolta voi ilmetä sitten sekä tässä hallitsijassa että hänen seuraajissaan. Ja tähän autoritaarisen persoonallisuuteen, jota tämä Adorno tässä valtavan melkein 1000-sivuisessa suurteoksessaan niin kuin kuvaa, ja sen pohjalta on sitten laatinut tämmöisen fasismi-F-asteikon, niin siinä on muitakin ulottuvuuksia sitten tietysti, että esimerkiksi tämmöinen kaikenlaisten tunteiden ilmaisemisen kieltäminen tai tämmöinen hellämielisyyden halveksiminen, että ei saa näyttää tunteita, pitää olla kovaluonteinen ja valta on tärkeä ja ihmissuhteet nähdään tämmöisinä niin kuin valtasuhteina, että on johtajia ja johdettavia ja on vahvoja ja heikkoja ja sitten alistuvia ja dominoivia. Et kaikki nähdään niin kuin tämmöisellä vallan jatkumolla kaikki nämä ihmissuhteen ominaisuudet. Ja sitten siihen liittyy myöskin tämmöinen taikauskoisuus ja usko korkeampiin voimiin. Ja että ihminen on joidenkin voimien tai kohtalon heittelemä. Myöskin tämmöinen stereotyyppinen ajattelu, että hyvin mustavalkoiset semmoiset stereotyyppiset käsitykset ihmisistä, että on hyviä ja pahoja ja on... On semmoisia kansoja, joita pitää niinku halveksia ja sitten taas semmoisia kansoja, jotka on parempia kuin muut. Ja hyvin semmoinen mustavalkoinen.
Ja ulkoinen vihollinen pitää aina
niin,
olla.
Niin, kyllä. Ja sitten myöskin tämmöinen projisointi on tyypillistä, että se oma heikkous ja ne omat kielteiset tunteet ja vihamielisyyden tunteet projisoidaan jonnekin ulkopuolelle. Ja sitten oikeutetaan sillä sen jonkun uhrin tuhoaminen esimerkiksi.
Pekka.
Tässä seuraajien tai NS-hovin tapauksessa pitää muistaa myöskin, että hullu hallitsija tarjoaa opportunisteille hyvän mahdollisuuden, että jos vaan rohkeus riittää, niin voi yrittää edistää omaa uransa ja talouttaan niin pitkälle kuin sielu sietää, että vaikka sitten pelolla hallitaankin, niin opportunisti ei voi aina vastustaa kiusausta.
Joo, mulle tuli myöskin Kiinan Mao Zedong, hänen jälkeensä hän valtaan nousi sitten Deng Xiaoping, joka kehitti valta, avasi sen tavallaan ihan toiseen suuntaan. Mutta ei hän poistanut maakulttia, vaikka hänkin oli saanut kärsiä tästä maan kulttuurivallankumouksesta. Hän varmaan tajusi, että Kiinan kansalle on vähän liikaa, jos Mao pudotetaan jalustalta, että hänestä tehtäisiin jonkunnäköinen tavallinen ihminen tai jopa epähenkilö. Sen sijaan Maon leskihän sai tässä kärsiä ja niin sanottu 4 kopla. Eli heidät tuomittiin ankarin rangaistuksiin. Mutta Mao pysyy siellä jokaisen viraston seinällä tai hänen kuvansa ja taivaallisella rauhanaukiolla. Eli saattaa olla niin kuin ihan tämmöistä taktista viisauttakin, että ei ruveta sitä vahvaa isähahmoa sieltä kaatamaan. Se olisi liian kova isku sitten koko sille kansalle, sen kollektiiviselle mielialalle.
Niin, ja se vie tavallaan niin kuin sen oikeutuksen siihen valtaan, jos
joo, kyllä,
sitä rupeaa heikentämään.
Ja mulle tuli tässä mieleen tämä Gorbatšovin Neuvostoliiton uudistamisprojekti, tämä perestroikka. Et siinähän oli vähän samoja piirteitä, että hän ei tiennyt, että miten pitkälle hän uskaltaa mennä ja mikä olisi liikaa kansalle, että mikä olisi liian kova uudistustahti. Ja joidenkin mielestä se oli liian kova se uudistustahti ja se ehkä sitten hänen valtansa lopettikin sitten, että hän jotenkin jäi siinä sitten tällaisten vähän vanhoillisempien tai ei niin uudistusmielisten porukoiden jalkoihin.
Hmm. Otetaan seuraavaksi esimerkiksi kaksi kuningasta, jotka olivat molemmat mielisairaita ja pysyivät kuninkaina ihan siis elämänsä loppuun asti. Ensimmäinen on tämä Britannian Yrjö III, ja ei ole siis mitään epäilystä siitä, että hän sairasti mielisairautta.
Niin ei kai nämä yrjösukuiset tai siis Hannoverin ruhtinassuvusta tulleet hallitsijat Britanniassa, niin he ovat tämmöinen oma luokkansa ja alkuvaiheessa heitä pidettiin erittäin tämmöisenä latteina ja porvarillisina ja vailla sitä loistoa tai semmoista mystiikkaa, mikä edeltäviin kuningassukuihin oli liittynyt Tudoreihin ja heidän jälkeensä Stuarteihin. Ja mä en nyt sitten tiedä, että mikä kuva kansalla oli Yrjö III, että siinä vaiheessa Britannian parlamentaarinen järjestelmä oli jo niin pitkälle kehittynyt, että käytännön valta oli pääministereillä, että Yrjön tämmöinen suora vaikutusvalta hallintoon oli kuitenkin aika vähäinen, että sai tavallaan rauhassa olla mielenvikainen.
Niin ja sitten hänen poikansa viimeisenä vuosikymmenellä Yrjö III elämää niin nimitettiin prinssihallitsijaksi, niin se tavallaan siististi hoidettiin.
Joo, ja myöskään sen takia, koska pääministerit saivat hoitaa valtakuntaa tai imperiumia, niin ei ollut myöskään tarvetta suistaa Yrjöä hulluuden takia valtaistuimelta.
Ja ehkä siitä saatiin myöskin semmoinen sopiva syntipukki, koska silloinhan Britannia menetti nämä Amerikan siirtomaat ja eikä muutenkaan nyt ihan hirveän hyvin.
Toisaalta siihen aikaan myös Britannia valtasi uusia siirtomaita Intiasta.
Totta, kyllä. Ja sitten tavallaan pikkusen samanlainen hahmo mun mielestä on toi Ranskan Karle VI, joka on siis lisänimeltään Mielipuoli.
Joo, näistä keskiajan hallitsijoista on jo vähän vaikeampi tietää täsmälleen, että minkälaisia persoonia he olivat. Lähteitä ei ole ihan niin runsaasti kuin myöhemmistä hallitsijoista. On ilmeistä, että Karle VI, joka siis eli, jos se ei ole kaikille ihan selvää, niin 1300-luvun loppupuolella ja 1400-luvun alkupuolella siinä vaiheessa Ranska ei ollut nykyisen muotoinen ja kuninkaalla ei ollut välttämättä niin suurta valtaa, koska aatelisherrat kilpailivat kuninkaan kanssa vallasta ja kuningas oli siinä vaiheessa tämmöinen primus inter pares paras kaltaistensa joukossa, ei suinkaan absoluuttinen.
Ja maa kävi sotaa jatkuvasti.
Maa kävi sotaa jo Englantia tai Britanniaa vastaan tai Englantia käytännössä. Ja hänen osaltaan kuitenkin voidaan ajatella, että hän olisi ollut sillä tavalla, mä en tiedä onko tämä termi oikein, mutta kliinisesti hullu. Siis semmoinen, joka nykypäivänä olisi luokiteltu ihan hulluksi, että ei ollut vain persoonallisuushäiriö, vaan hänellä oli tämmöisiä hulluuden puuskia. Hän esimerkiksi kävi omien sotilaidensa kimppuun.
Ja tappoi 4.
Joo, että sitten taas tuli selvä järkisempi kausi, jolloin hän hoiti asiat ihan normaalilla hallitsijan tavalla, eikä ollut millään tavalla erikoisempi. Että hän oli ilmeisesti ehkä sitten tosiaan tämmöinen niin kuin oikeasti hullu, ei vain persoonallisuushäiriöin.
Joo, ensimmäinen psykoosikohtaus ilmeisesti 24-vuotiaana, ja nämä saattoi sitten kestää kuukausia nämä kohtaukset, ja kaiken kaikkiaan sai loppuelämänsä aikana näitä 44 kappaletta, ja jossain vaiheessa hän myöskin uskoi olevansa lasista tehty, eli hyvin särkyvä. Ja ompelutti vaatteisiinsa suojaavia rautatankoja. Lähipiirille myöskin varmasti koettelemus oli se, että hän kieltäytyi peseytymästä kuukausien ajan.
Niin, se varmaan liittyy johonkin harhoihin, jos tämä pitää paikkaansa. Ja tämä ikä, että hän sairastui vakavasti parikymppisenä, sopii tietenkin esimerkiksi skitsofreniaan. Mutta tietenkin voi olla kysymys jostain lyhyemmästäkin psykoosiepisodeista tai miksei myös kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Siihenkin voi liittyä harhaisuutta, mutta ehkä tämän tyyppiset lasiharhat niin voisi viitata ehkä sitten.
Ja kun ajatellaan vielä, että hänet kruunattiin kuninkaaksi 11-vuotiaana ja erittäin pitkä siis tämä valtakausi.
Mutta hänenkin tapauksessaan tosiaan se hulluus ei tarkoittanut sitä, etteikö häntä voisi pitää vallassa, koska hänen valtakaudellaan nämä mahtiaatelussuvut, Berry, Orleans, Bourbon, he kiistelivät keskenään käytännön vallasta, että sitten hallitsija sai olla silloin, kun olisi selväjärkinen jomman kumman ikään kuin puolen puolella ja tämmöinen vallan vuorottelu, mutta se toki aiheutti sen, että Ranskan hallinto oli aika sekaisin.
Kyllä, ja joku aina hyötyy näistä niin asioista, ja se oli Karlen vallanahneet sukulaiset, jotka sitten laittoi kätensä kruunun kassaan. Kuinka pitkälle loppujen lopuksi hullut johtajat voi mennä ennen kuin sitten se lähipiiri alkaa heräilemään siellä, että okei, on mulla kiva asema tässä, mutta jotain tarttisi tehdä. Onhan näitä nähty esimerkiksi moderneissa diktatuureissakin, että mikä on se raja, mikä ylitetään silloin?
Joo, se riippuu aika paljon ajasta ja paikasta. Tuli mieleen nyt keskeään tämä hulluusmääritelmä, niin eihän tämmöisiä mielisairaaloita esimerkiksi ollut olemassa. Eli hulluthan saattoivat elää ihan vapaana kadulla ja he saattoivat olla niin kuin jonkinnäköisiä tämmöisiä viihdyttäjiä myöskin. Ja jossain vaiheessa, niin kuin Michel Foucault nyt on kirjoittanut hulluuden historiassa, niin heitä laitettiin sitten ajelehtimaan veneellä jonnekin pois jokea pitkin pois näkyvistä, ja vasta paljon myöhemmin sitten tuli tämä eristäminen, eli mielisairaat ruvettiin laittamaan laitoksen. Että ehkä myöskin niin kuin tämä lähipiiri on kokenut tämän hulluuden, kuinka vakavaa se nyt on ollutkin, vähän eri tavalla. Ehkä se hulluuden ja normaaliuden raja ei ole ollut ihan välttämättä niin jyrkkä, mutta en niin kuin vähättele tätä Karlen mielisairautta. Kyllä vaikuttaa siltä, että hän oli ollut tosi hullu.
Joo, varmaan lähipiiri tajusi, että ei kannata tuolle kaverille antaa miekkaa käteen, jos on paljon ihmisiä lähellä. Sitten ehkä sympaattisin tapaus kaikista mun mielestä näistä meidän hulluista hallitsijoista, joita me tässä ollaan otettu. Esimerkiksi on Bayerin Ludwig II. Rakennutti satumaisen hienoja linnoja, niin sanottuja Disney-linnoja, eikä mikään halpa harrastus ollutkaan, ja huonostihan se päättyi hänen osaltaan, Pekka.
Joo, Bayerin kuningaskunta on tämmöinen Euroopan historiassa vanha ruhtinaskunta, mutta kuningaskuntana se sai alkunsa vasta 1800-luvun alkupuolella Napoleonin sotien aikana, ja tämä kuninkaan asema tietyllä tavalla korotti nämä Bayerin varhaisemman herttuallisen aseman niin kuin uuteen loistoon, ja tietysti se loisto tai asema edellytti sitten näyttävyyttä, ja voi sanoa, että nuori Ludwig II otti tämän näyttävyyden rakentamisen
haasteen vastaan,
kyllä joo. Hänen taustastaan kans löytyy tämmöinen erittäin ankara ja vaativa isä ja despotti, ihan kotidespotti, ilmeisesti myös Ludwigin äitiä kohtaan, ja hän ei sitten vallan saatuaan tai täysi-ikäiseksi tultuaan vallan saatuaan ei juuri osallistunut hallintoon, että hänelläkin sitten nämä alaiset hoitivat käytännön hallitsemisen, ja hän keskittyi näihin taiteellisiin projekteihinsa ja arkkitehtuuriluomuksiensa.
Ja käytti paljon rahaa niin.
Joo, velkaantui ihan tolkuttomasti, ja voisin kuvitella, että tämä velkaantuminen oli yksi syy siihen, minkä takia hänet sitten lopulta julistettiin mielenvikaiseksi, että siihen ei riittänyt pelkästään tavallinen hulluus, vaan se, että hän tuhlasi rahaa niin mielettömiä määriä.
Niin, hänet syrjäytettiin sitten 40-vuotiaana nimenomaan julistamalla hänet.
Mutta siinä ilmeisesti oli myös taustalla se, että hän kaiken järjen mukaan tai nykykäsityksen mukaan oli myös homoseksuaali, joka katolisessa Bayerissa oli aika paha juttu. Hän ei koskaan avioitunut, ei jälkeläisiä, ja ilmeisesti sekin oli tämmöinen niin kuin yksi syy. Sitä nyt ei voi hulluutena pitää tietenkään, mutta se oli yksi syy siihen, minkä takia hänet julistettiin mielenvikaiseksi.
Ja Bayeri oli joka tapauksessa vararikon partalla. Kyllä. Onko tämä tavallaan malliesimerkki siitä, kun hallitsijahulluus ylittää sen rajan, alkaa itse uhata sitä järjestelmää?
Joo, voi olla, että mulla ei nyt ihan tarkkaan niin Saksan historia niin hyvin tunne, että osaisin sanoa, että mikä oli se ikään kuin luokka siellä Bayerin yläluokka, joka näki niin kuin, että väistämättömäksi tai tarpeelliseksi se, että Ludwig saadaan pois vallasta. Että tietysti rahanmeno on yksi tuommoiselle kohtalaisen pienikokoiselle kuningaskunnalle ja myöskin se saattoi olla syynä, että kun Preussi ja Saksa alkoi sitten voimistua ja toisella puolella Itävalta ja yhdellä puolella Ranska ja yhdellä puolella Puola, että tämmöinen niin kuin keskellä Eurooppaa oleva kohtuullisen pieni kuningaskunta, niin ulkopoliittisesti oli aika haavoittuva ja ilmeisesti rahanmeno olisi tarvittu sitten esimerkiksi varustautumiseen.
Leif, näetkö että diktaattoreissa olisi aina jotain tiettyjä hulluuden piirteitä?
No ei välttämättä. Et jos nyt ajatellaan vaikka jotain Portugalin Salazaria tai Egyptin Nasseria, niin kyllähän ne olivat mun käsittääkseni niin hyvin rationaalisia ihmisiä. Toki he tekivät virhearvioita, mutta ei voi yleistää.
Mitä luulet, voisiko demokratiassa nousta hallitsijaksi mieleltään sairas ihminen, Jaana?
No, se on vaikea kysymys. Tietenkin se olisi periaatteessa mahdollista, että jos on hyvin heikot hallintokoneistot ja parlamentaarinen systeemi on täynnä ihmisiä, joilla on vähän tämmöisiä autoritaarisia persoonallisuuden ominaisuuksia ja rohkeutta puuttuu, niin miksei hyvin manipuloiva ihminen, joka pystyy esimerkiksi käyttämään jotain hajota ja hallitse taktiikkaa ja sopivasti imartelemaan tiettyjä tahoja ja asettelemaan ihmisiä vastakkain ja käyttämällä vähän populismia ja muuta hyväkseen, niin miksei se olisi mahdollista demokratiassakin, vaikka tietysti demokratiassa on paljon varmistussysteemejä, että on
Mutta Saksassahan näin tapahtui 30-luvulla.
Niin.
Kyllä ehdottomasti demokratiassa voi nousta valtaan, kun ajatellaan, että jos on tämmöinen psykopaattinen, narsistinen persoonallisuus, he ovat aika hyviä hämäämään ja voivat nousta valtaan esittämällä ihan toista kuin sitten todellisuudessa ovatkaan. Ja sitten se hulluus paljastuu siinä vaiheessa, kun on jo äänestetty valtaan ja on liian myöhäistä.
Se on todella pelottava kuva tämä, että jos joku niin sanottu psykopaatti pääsisi valtaan ja ehkä on jossain vaiheessa päässytkin joku psykopaatti valtaan tai on parhaillaankin vallassa. Että koska psykopaatillahan ei määritelmän mukaisesti ole minkäänlaisia aitoja tunteita, että hän pystyy näyttelemään erilaisia tunteita tai näyttelemään inhimillisyyttä, mutta siitä puuttuu se aitous, että on sanottu, että psykopaatti knows the words but not the music. Eli hänellä ei ole sitä tunne-elämää, sellaista normaalia tunne-elämää, että hän pystyisi syyllisyyden, katumuksen, empatian tunteisiin. Ja hän ei ole saanut koskaan siihen mitään mallia omassa lapsuudessaan ja hän on kehittynyt ihmiseksi, joka osaa näytellä ihmistä, mutta häneltä puuttuu se inhimillisyyden tärkein osatekijä, eli se tunne-elämä.
Eli lähipiiri ei välttämättä havaitse tätä.
Niin, hänellä ei välttämättä, niin lähipiiri, jos tarkoitetaan hänen sitä
neuvonantajat.
Niin, tätä hallintokoneistoon ei välttämättä, jos ei ole koskaan joutunut tekemisiin tämän tyyppisen ihmisen kanssa, ja se on täysin vieras asia itselleni, niin hyvin voi mennä läpi tämmöinen
Kiitoksia oikein paljon Jaana Haapasalo, Leif Sundström ja Pekka Valtonen. Näin se nopeasti meni tämäkin aika. Ja tämä on podcastina kuultavissa Yle Areenassa tämä lähetys. Myöhemmin huomenna Kulttuuriykkösessä puhutaan katastrofielokuvista. Kiitos kun kuuntelit tänään.